Bueno, pois tras este mes de 30 días, hoxe é 1 de outubro. É terza feira, martes 2019, e esta é a emisión 851 de Tempo de Jazz. O que de asisado, froital, lizgairo e primaveral poida ter este programa, apórtao desde a súa edición e control de son Lorena Otero. O que poida ter de prolixo e, en fin, entusiasta, achego eu, que me chamo Luis Cuntín. Xuntos, pero ca vosa complicidade, desde hai máis de 18 anos, por iso esta é a nosa emisión 851, bordamos no aire todas as noites dos martes este tempo compartido, este tempo de jazz. A nosa cabeceira, a Whoopin' Blues de Nicholas Payton, trae os ecos de Nova Orleans, un dos puntos das cidades norteamericanas nas que esta música nace, a cabalo do século XIX e a cabalo do século XX. E o seu desenvolvemento témolo seguido aquí moitas veces, pero desde hai xa unha chea de semanas, 21 para ser exactos, o fío dunha temática, a evolución estilística do trombón, e estamos facendo o que chamamos unha historia antolóxica do trombón no jazz. E hoxe, este 1 de outubro, é o noso programa 21, e digamos que a subsección ou o treito, no, que estamos é falando do middle jazz. O middle jazz é a pervivencia das formas do jazz clásico durante a década dos 40, 50, 60, mesmo 70, cando verdadeiramente pois a vanguarda estaba nas mans do jazz moderno, é dicir, o que era o bebop e as súas derivacións, o cool jazz e o hard bop, que viñan constituir a corrente principal do xénero. Xa na inflexión entre os 50 e os 60 vai aparecer un elemento disruptor que é o free jazz, pero non nos adiantemos, estamos falando do período do middle jazz. Por tanto, dunha serie de estilistas do trombón que ou ben se desenvolveron no período clásico ou ben emerxeron neses anos de predominio do jazz moderno, pero cunha estética, digamos, anterior nas súas raíces ou nas súas expresións. Os solistas do middle jazz 4. En programas anteriores vimos pois como estaban vivos músicos, por exemplo, que fixeran vivos e activos e facendo cousas interesantes, músicos que fixeran a transición entre o jazz tradicional e o clásico, Benny Morton ou C.G. Higginbotham. Como estaban vivos Trummy Young, Tyrling e sobre todo Jack Teargarden, que fora pues, xunto con Jimmy Harrison, pois probablemente o cumio do jazz clásico. E fomos percorrendo pois artistas diferentes a Dickie Wells, a Vic Dickenson, que, digamos, bueno, pois foron os productos máis sobresaíntes naqueles anos do jazz clásico na orquestra de Count Basie, xunto con Benny Morton, e que prolongaron, digamos, as súas carreiras neste período do middle. Falamos de Herb Fleming, que residira sobre todo en Europa e era un seguidor de Jimmy Harrison, dun irmán de Dickie Wells, de Henry Wells, que tamén pois tivo, digamos, certa sona non nos anos do jazz clásico, sino nestes anos do middle. De Benny Morton, que mantiña lazos co jazz de Nova Orleans, Dickie Wells, Dick Dickinson, xa vos lo dixen, e de Lawrence Brown como pues, o gran estilista que lle dou forma á presenza do trombón, á principal presenza do trombón na orquestra de Ellington, xunto con Tricky Sam Nanton e con Juan Tizol. Pero era Lawrence Brown o que seguía encarnando isto neste período do middle jazz. E chegan as novidades absolutas. Benny Powell, que tamén tocaba o baixo, Henry Cooker, como novedades dentro da orquestra de Basie. E estábamos, pois, con Henry Cooker. Na última, hasta aí, nos levou tres programas. E hoxe é o cuarto. A semana pasada empezamos coa historia de Henry Cooker. Si Benny Powell tiña a axilidade dos boppers e a sonoridade dos clásicos, algo máis turbia e combinaba en grandes en cadencias de obstinato, o legato e o staccato, bueno, cun estilo que fixo que tamén tocara como sideman en contextos de hard bop, Henry Cooker tiña outra especialidade. Recordarvos que Cooker naceu en Dallas, que se formou no circuito, digamos, da formación profesional americana, que despois da guerra e de licenciarse, pois traballou con Illinois Hackett, con Eddie Haywood e con Charlie Mingus. Tamén nun contexto de hard bop, igual que con Mingus, con Sonny Rollins. E uniuse á banda de Basica que estuvo do 52 ao 63. Dixen que Cooker era un perfeccionista e que os seus solos eran impresionantes. Combinaba esa dicción de 1930, vibrato pronunciado de boca, un ataque moi definido, un swing arrebatador, con algún recurso, de vez en cando, os métodos de improvisación do bebop, es decir, a desenvolver unha melodía nova a partir da armonía do tema. O seu ataque, que é a característica, é dicir, a asinatura de Cooker, é un ataque forte, inventivo, conciso, pero moitas veces salvaxe. Sabedes que usaba nas baladas un trombón que lle regalara Tommy Dorsey, a quen admiraba, pero o seu estilo nada ten que ver co de Dorsey. Ten ese son un pouco afogado, que está na tradición de Basie. Algunhas veces, como en este tema que imos coitar agora, bueno, recorda un pouco polo vibrato, tal vez menos amanerado, pero recorda a Dorsey, a quen ele admiraba, pero gustaballe moito o rexistro alto, como a Trummy Young, decir, músico de feitura e factura clásica, era un home maior, podía ter destacado xa nos anos do swing, pero se dou a coñecer como un gran estilista nestes anos do middle jazz. Xunto con Benny Powell, escuitado a semana pasada, este Henry Cooker, tamén escuitado a semana pasada, foron os dous grandes solistas do middle novos, que se descubren ou que se manifestan neste período do middle jazz. Imos escuitar agora unha grabación para Cliff, que máis tarde Polydor recompilou nun álbum chamado 16 Men Swinging, 16 homes facendo swing, gravada en novembro, o día 12 do 53, pola orquestra de Count Basie. Chámase Peace Pipe, unha composición de Ernest Brooks Wilkins Jr., é dicir, de Ernie Wilkins, e están Joe Newman, Joe Wilder, Reunal Jones e Wendell Curley nas trompetas, Henry Cooker como solista, Benny Powell como segundo e Henderson Chambers como terceiro, trombones. Marshall Royal no clarinete no alto, Ernie Wilkins no alto, no tenor, e Leo responsable dos arranxos, Frank West no tenor, Frank Foster no tenor, oiredes un solo e Frank Foster, Charlie Fowles no barítono, Freddie Green na guitarra, Count Basie no piano, Ed Jones no contrabaixo e Gus Johnson na batería. A sonoridade de Henry Cooker neste tema é a que lle dou a súa sona, a pipa da paz, Peace Pipe. Ben, estas foron as novidades absolutas que presentou Basie, pero que novidades absolutas presentou Ellington? Hai moitos solistas dos que falaremos ou dos que xa falamos, ou falar do hardbop Julian Priester, ou falamos pois tamén en algún momento de Urbi Green ou tal. Estos son músicos que en algún momento pasan pola, o sea, pola orquestra de Ellington pasaron todos os vós ou moitos dos vós. Pero a orquestra de Ellington, agora volvamos un momento atrás, o período clásico. Ali había tres trombóns. Tricky Sam Nanton, especializado nun son rugoso que remitía a Nova Orleans, pero sobre todo no uso da sordina plunger, do guaguá, dun desatascador, para conseguir efectos growl, efectos de son sucio, e animar a estética de son da xungla propia de Ellington. Para os fraseos, digamos, elegantes, digamos, un pouco a europea, Juan Tizol no trombón de pistóns. E como trombonista lírico, normalmente tocando en aberto, sin sordina, Lawrence Brown. Bueno, Tricky Sam Nanton morreu pronto, así que neste período que chamamos do Middle, Ellington incorporou un substituto xogando o mesmo papel. E trátase de Quentin Jackson, apodado Butter Manteiga, Quentin Butter Jackson, músico nacido en 1909, outra vez, digamos, maior cronolóxicamente, pero que se dá a coñecer na orquestra de Ellington nestes anos do Middle Jazz. Todos os, en fin, os conservadores, a crítica conservadora do jazz dice: "Bui, que lonxe está da expresividade de Tricky Sam Nanton, que era irrepetible e tal." Bueno, pois este humilde crítico afeccionado di que Quentin Butter Jackson estaba ao nivel e era máis afinado que, bastante máis afinado que Tricky Sam Nanton. Creo que, objetivamente, un trombonista superior. Naceu en Ohio en 1909, empezou con Zack White. En 1962 estaba tocando con Charles Mingus, é dicir, fixadeos como os músicos do hard bop. Claro, o hard bop que combinaba? A estrategia de improvisación e o fraseo do bop ca sonoridades clásicas. Por eso todos estos músicos do middle tocaron tamén, os bós, tocaron en contextos hard bop. Bueno, el xa nos tempos do nacimento do jazz clásico tocara cos lendarios McKinney Cotton Pickers, con Don Reedman, con Cab Calloway. Pero deu o salto á fama cando entre 1949 e 1960 pois estivo na orquesta de Ellington tocando sobre todo as ordinado como epígono de Tricky Sam Nanton. A crítica di moitas veces que o seu traballo millor está nas grabacións para Columbia daquela ambiciosa e lograda suite ellingtoniana sobre temas de Shakespeare que se chamou Such Sweet Thunder, recollendo un verso shakespeariano como un doce trebón. Suite de nivel elevadísimo, dedicada á obra literaria de William Shakespeare, e, bueno, logo Butter Jackson marcha no 60, pero volveu no 63. Volve chamalo Charles Mingus, e estivo tamén na Thad Jones Mel Lewis Orquestra, como teremos ocasión de comprobar. Pero ímonos agora a 1957, cando intervén como solista e sobre el descansa este Sonnet for Sister Kate, soneto para Irmán Kate, composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, e de William Thomas Strayhorn, alias Billy Sweet Pea. Grabouse para Columbia como parte do álbum de Shakespeare Suite, Such Sweet Thunder, no famoso, no lendario estudio de Columbia na Rúa 30, un estudio que era unha antigua igrexa ortodoxa desacralizada e que din que por eso que se conseguía ali unha sonoridade tan magnífica. Aí hai grabacións lendarias da música clásica e do jazz, por exemplo, King of Blue de Miles Davis foi grabado nesa antigua igrexa. Aí está grabado este tema o 15 de abril de 1957 por Duke Ellington and His Orchestra. Cat Anderson, Willie Cook, Clark Terry e Ray Nance son os trompetistas. Quentin Butter Jackson é o trombón solista con sordina. Está tamén Britt Goodman, dixen antes Urbi Green na introducción, equivoquei-me, Britt Goodman, que un sideman famoso do que falaremos en próximos programas, pois mirade, en este tempo estaba na orquestra de Ellington. E John Sanders, un trombonista de Pistons, do que haberá que falar tamén, porque tivo unha historia curiosa, se vos fixades, reproducindo o esquema Nanton, Brown, Tizol, pois agora están Butler Jackson, Britt Goodman e John Sanders, que toca trombón de Pistons. Johnny Hodges no alto, Russell Prokop no clarinete e no alto, Jimmy Hamilton no clarinete e no tenor, Paul Gonsalves no tenor e Harry Carney no clarinete e no barítono son os saxofonistas. Duke Ellington é o responsable do piano e dos arranxos esa equo con Billy Strayhorn e aquela formidable sección rítmica de Ellington daqueles tempos con Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Gullard na batería. Disfrutade deste son maravilloso que evoca a vocalidade, que é algo que está presente sempre, o que é moi característico do fraseo jazzístico e deste extraordinario trombonista que foi Quentin Butler Jackson, Sonnet for Sister Kate. Máis ou menos daqueles anos é a Toots Suite de Duke Ellington, sabes que sempre intentaba traballar en formas propias da música clásica. E a Toots Suite pois ten unha cousa humorística porque ten distintas partes. Comeza con Red Garter, algo así como liguero vermello. Despois, a segunda parte, Red Shoes, zapatos vermellos. E a terceira, cuarta e quinta parte chamanse Red Carpet, a última Ridigo. Bueno, pois a grabación de Red Carpet en estudio corresponde ao álbum Jazz Party, que logo se reedita como Jazz Party in Stereo, cando estéreo era unha novidade. Grabouse no mesmo estudio antes citado de Columbia, en Nova York, un par de anos despois, o 19 de febreiro de 1959, e estamos outra vez con Duke Ellington and His Orchestra. Nalgúnas versións deste disco extraordinario, boísimo, o LP, pois se olle público porque era un jazz party. Grabaron o disco, pero invitaron a público. Hai edicións donde está silenciados os aplausos, o sea, o público aplaude civilizadamente unha vez que a música acabou por completo. Pero hai outras donde oímos o calor do público. E a formación neste Red Carpet, parte 3, 4 e 5 da Toots Suite, son Cat Anderson, Shorty Baker, Fats Ford, Dizzy Gillespie, que non está neste tema, Clark Terry e Ray Nance, os trompetistas. A sección de trombóns é exactamente a mesma que no tema anterior. Quentin Jackson, Britt Goodman y John Sanders, y están os saxos tamén pues prácticamente a mesma formación. Johnny Hodges no alto, Russell Prokop no clarinete e no alto, Jimmy Hamilton no clarinete no tenor, Paul Gonsalves no tenor y Harry Carney no barítono. Duke Ellington no piano y nos arranxos, neste caso son del, non de Strayhorn, Jimmy Good no contrabaixo e Sam Bullard na batería. Bueno, está, insisto, está aquí Britt Goodman, un músico excelente do que falaremos, un todo terreo, pero non un ellingtoniano de raza. Unha das grandes achegas de Ellington nestes anos do middle jazz foi este ellingtoniano de raza, Quentin Butler Jackson, que protagoniza este alfombra vermella, Red Carpet. Bueno, era a súa grandeza e a súa miseria, de alguna maneira, e o mellor nin mesmo nos, e facemos xustiza, Quentin Butler Jackson foi sempre pois moi reclamado polo seu traballo coa sordina guá-guá. A outra gran achega de Ellington no middle jazz é un tipo que nace en 1940. Fixaos, Butler Jackson é do ano 1909, pero non se destaca hasta a segunda parte dos 40. Bueno, porque Buster Cooper vai se destacar nos 60, donde seguía. E que? Pois un músico que nace en 1940, que podía ser tranquilamente fillo dos que estivemos oindo, pero que seguiu na súa liña estética. Buster Cooper non asume os avances do bebop. Sigue. Eso non quere decir que fora retrógrado, quere decir que seguiu avanzando polo camiño que trazara o jazz clásico, pero foi máis alá. Tocou en bandas regionais, en Texas, e xuntouse á banda de Lionel Hampton en 1953. Buscando unha vida máis tranquila, entrou na banda de Foxo do Teatro Apollo en Nova York e despois estivo coa orquestra de Benny Goodman. Ao final dos anos 50, montou cos seus irmáns, en concreto cun irmán que era trompetista, Steve Cooper, a Cooper Brothers Band. Pero entre 1962 e 69, é dicir, entre os seus 22 e os seus 29 anos, estes tipos chegaban aos 22 anos xa, con unha experiencia importante no lombo, foi o trombonista da orquestra de Duke Ellington. Despois, no 73, pois volveu a Los Ángeles e ali quedou, en este ambiente un pouco do jazz clásico. Ellington estaba enamorado de como tocaba Buster Cooper. Estuvo dúas veces con Ellington. A él sempre lle gustaba ter os seus propios grupos e Ellington chamábao constantemente. Era moi amigo de Julian Cannonball Adderley e foi a través del como entrou, digamos, no circuito, un pouco na primeira división. E este home sempre tuvo esa tensión entre a vida na estrada e a vida tranquila, montou un restaurante ca muller e tal. Contrariamente que outro día falábamos do resentimento de Lawrence Brown con Ellington pola vida que lle dera, porque, dito así nunha versión un pouco machista, porque lle levantara a muller, etc. e tal, pois o contrario, non? Cooper, que morreu aí relativamente pouco, con 87 anos, pois sempre decía que a mellor decisión foi o día que Ellington se puxo pelma, toca comigo, toca na miña orquesta, e el cedeu. Dice que aquilo era, como xogar no Madrid ou no Inter de Milán, non? Que aquilo sí era verdadeiramente pois a Champions League. Ellington chamáballe con certa coña de Bumblebee, que quere decir a abella zumbona. porque efectivamente Buster Cooper toca cunha gran axilidade, cun fraseo moi moderno, moi aberto, moi dinámico, moi incisivo, pero cun constante vibrato que é unha declaración de negritude, vibrato de boca. E dá uns saltos interválicos vertixinosos e impresionantes porque dominaba a técnica de tocar a contrapelo. É dicir, tiña a técnica, digamos, dos boppers, pero estaba máis arraizado na tradición e ten un estilo, digamos, como máis comercial, máis cercano. É un trombón que invita a mover os pés, cheo de swing, sin excesivas sutilezas cromáticas, moi directo, moi dinámico, moi incisivo. Imos escoitalo nun tema que se chama Stompy Jones, que deses de Ellingtonia. Sabedes que a Ellington encantáballe que a xente da súa banda montara grupos, pero que ao final tocaban repertorio ellingtoniano e sonaba un pouco a cousa así a sucursal de Ellington. Bueno, pois Impulse grabou un álbum, Inspired Abandon, Abandono Inspirado, no estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en New Jersey, o 8 de marzo de 1965. E a formación chamábase Lawrence Brown All Stars with Johnny Hodges, o sea que Lawrence Brown é o primeiro trombón e o segundo é Cooper. E os solos van nesa orden. O primeiro solo é Lawrence Brown, que soa, ide a internet e escoitade as descripcións, porque xa non me quero enrolar máis, non? Lawrence Brown está tocando como un Jack Teargarden, un pouquiño máis negro, un pouco máis turbio, e de pronto entra no segundo solo Buster Cooper, que nos recorda un pouco á liña de Henry Cooker e de Quentin Jackson, pero sen sordina, é dicir, os dous músicos que escoitamos esta tarde antes dele. Johnny Hodges no alto, Procope no clarinete e no alto, Harold Ashby no tenor e Paul González no tenor, son os saxos, un músico que estivo sempre moi cerca da tribu Ellington, Jimmy Jones no piano, o gran Richard Davis no contrabaixo e Gus Johnson na batería. É unha composición de Duke Ellington que se chama Stompy Jones e que nos permite comparar o estilo dun músico xa analizado en semanas anteriores, Lawrence Brown, un continuador da tradición, e este Buster Cooper, un innovador dentro da tradición. Stompy Jones. Thank you. Ellington, sabedes que facía moita música á medida dos seus músicos. E demostrando o seu enamoramento polo xeito de tocar de Buster Cooper, compuxo á súa gloria este tema que lle permite facer un estacato salvaxe e unha demostración atlética dunha capacidade de respiración prodixiosa. O tema chámase, non sin cachondeo, Trombonio Busto Soísimo, El Busto ou Trombón Buster. Así, o título é así de longo. É unha composición de William Alonso Anderson, é dicir, do trompetista Cat Anderson, pero arranxada, axeitada logo por Duke Ellington. Foi gravado ao vivo en Joan-les-Pins, en Francia, cerca de Antibes, na Costa Azul, durante o Festival de Jazz de Antibes, o 29 de xullo de 1966. Isto é un directo. Por Duke Ellington e a súa orquestra. Podedes encontrarlo en LP nun álbum que se chama The Second Big Band Sound of Duke Ellington. Cat Anderson, Herbie Jones, Cutie Williams e o propio fillo de Ellington, Mercer, son os trompetistas. Lawrence Brown, Buster Cooper como solista e un músico do que falaremos, Chuck Connors, están no baixo. Johnny Hodges no alto, Russell Procope no clarinete no alto, Jimmy Hamilton no clarinete no tenor, Paul González no tenor e Harry Carney no barítono como saxofonistas. Duke Ellington piano e arranxos, John Lamb contrabaixo, Sam Gullard na batería. E quero citar aquí a John Sanders, escoitade, a John Sanders que está estaba no tema anterior. Aquí está Chuck Connors no trombón baixo, logo falaremos del, e de John Sanders que estuvo nos temas anteriores no trombón de válvulas. Bueno, logo falamos deles. Agora vamos a centrarnos e a disfrutar deste tema a maior gloria de Buster Cooper que se chama Trombonio Busto Soísimo.
Koopa! Basta Koopa! That's me, Panda! Basta Koopa! El Busto! El Gato! Thank you. Several years ago, Billy Strayhorn and I did a Shakespearean suite, which is called Such Sweet Thunder. We'd like now to do the title number for you. This is taken from Othello. It was said that Othello gave Desdemona such a sweet and swinging line of talk, and she went for it, and of course he married her. Her father objected and tried to have the marriage annulled. And when they took the case to court, why, the Duke of Venice said that he was certain that had Othello said the same thing to his daughter, she would have gone for it too.
Bueno, porque hay que citar a John Sanders. John Sanders era un trombón de válvulas excelente, fixo sempre un traballo moi discreto na orquestra de Ellington, dándolle corpo e calado á sección de trombóns. Non fun capaz de encontrar un solo de John Sanders, pero John Sanders, que viviu entre 1926 e 2019, tivo unha traxectoria curiosa, porque nas viaxes ca banda, cando acababan os concertos e marchaban todos de copas, John Sanders desaparecía. E John Sanders falou con 40 curas e con 40 monxes ao longo de Estados Unidos, e nun momento dado dixo ya Ellington, deixo a orquesta, voume facer cura católico. E morreu como cura católico, con incluso con dignidade de monseñor e todo. E como párroco no Bronx e todo isto, pois foi un dos impulsores dun museo de jazz interesante que hai, que se chama o Harlem Jazz Museum. Foi un pouco o promotor deste museo de jazz. E Ellington, bueno, pois que sabedes que era un home, eu non sei se era baptista ou metodista, Ellington, que era un piernas, que era un calavera, que era un tipo complicado e tal, pero era un hombre profundamente religioso e entón como que lle fixo así moito orgullo e dice, pois nesta orquesta que é unha colección de borrachos e drogadictos, concho, saliume un tal. Entón quedou moi disgustado Ellington porque non puido ir á ordenación de John Sanders, pero sí que puido ir á primeira misa de John Sanders e foi tal. Hai mil entrevistas na internet con John Sanders vestido de cura e tal, que ademais lle tocou unha peza co trombón durante o funeral de Ellington, o sea que, bueno, mantuveron a amizade e tal. E este outro Chuck Connors, que digo que hai que citalo, porque Chuck Connors aportou, nun momento dado, pois Ellington tamén se apuntou. Hai moitos críticos din que nunca quixo un trombón baixo porque tiña unha voz grave moi potente en Harry Carney, pero certo que hai un momento que incorpora un tal Chuck Connors, que tampouco é fácil oír solos del, pero que lle dá unha profundidade á sección maravillosa, afinado, cun son pletórico, redondo, magnífico. Hai un traballo de Ellington moi bonito, dos anos 60, que se chama And His Mother Called Him Bill, e a súa nai chamoulle Bill. Cando morre Billy Strayhorn, é unha historia fermosa e a conto moitas veces. Strayhorn era un adolescente inadaptado polo seu dandismo, pola súa homosexualidade, que admiraba a Ellington, e cada vez que Ellington pasaba pola súa cidade, ele iba ao concerto, insistía en saludar a Ellington. Entón, a primeira ou as dúas primeiras veces, Ellington dixo, ah, moi ben, ah, e compuxet, sí, mire, es que yo compongo, ah, que partituras tan, ah, que canción, esta letra está ben, sigue así, chaval, e tal. Pero a segunda ou a terceira, Ellington dixo, bueno, pues veña, fíchote de arranxador, vente a Nova York. E esa historia, que será un pouco lenda, un pouco verdad, pero que bonita, que lle escribiu sobre un papel, dice, mira, cando chegues a Gran Central, tes que coller o tren A e te cambias en non sei onde baixas para chegar ao local en Harlem, no que ensayaba a orquestra. E esa é a base, é a letra da famosa composición de Billy Strayhorn, Take the A Train, toma o tren A, que será xa para sempre pois a fanfarra de despedida da orquestra de Ellington. Traballaron xuntos 30 e tantos anos, a música dos dous é indistinguible, cera hai auténticos debates, non, isto compuxo Ellington e o arranxo de Strayhorn, pero hai unha anécdota que é absolutamente impresionante, os dous hospitalizados, desa, bueno, Strayhorn morrerá, pero un en Nova York e Ellington hospitalizado en Los Ángeles, e falan por teléfono, os dous na cama, e acaban de encargarme un concerto sacro e quero empezar coa creación, era o segundo concerto sagrado, e eu collería os primeiros versículos da Biblia e entón un coro cantaría, tú como ves esto? Bueno, non sei, Duke, déxame pensar e tal. Cando se reúnen un par de meses despois, os catro primeiros compases que escribiran eran idénticos. Es decir, escribiran unha música absolutamente idéntica. Bueno, Ellington quere renderlle homenaxe recén morto e recompila un montón de composicións de Strayhorn, a quen chamaban cariñosamente Ervilla 12, Sweet Pea, William Thomas Strayhorn, Billy Strayhorn. E grabou unos para RCA como And His Mother Called Him Bill. Grabou en Nova York e en California. Bueno, este tema está grabado en Nova York o 30 de agosto do 67 e están William Cass Anderson, Merce Ellington, Herbie Jones e Cutie Williams nas trompetas. Está Lawrence Brown, Buster Cooper, Joe Sanders, John Sanders no trombón de pistóns e Chuck Connors no baixo nos trombóns. Inda que o solista é Lawrence Brown, pois tamén imos escoitar a Buster Cooper, a John Sanders nos pistóns e a Chuck Connors no baixo. Trátase de, con estos catro artistas, recrearnos e dir, jolín, que sección de trombóns que tiña Ellington. Johnny Hodges no alto, Russell Prokop neste caso no clarinete, Hamilton no clarinete de tenor, Paul González no tenor e Harry Carney no barítono son os saxofóns. Xabes que levamos todo o programa dicindo os mesmos nomes. A xente entraba na orquestra de Ellington e se quedaba 20, 30 anos, cousas así, non? Duke Ellington, piano e arranxos, Aaron Bell contrabaixo, Sam Gullar na batería e William Thomas Strayhorn arranxos e composición. Está basada en riffs, vedes que os trombóns están asordinados. Cando faga Lawrence Brown o seu solo, analizamos a Brown hai dúas semanas, veremos o seu estilo característico, con resolucións moi convencionais, soli dos saxos e do clarinete magníficas, e que fondura lle dá á sección, que profundidade, que peso, o trombón de válvulas de John Sanders e o trombón baixo de Chuck Connors. O tema chamase Midriff. Thank you. Ben, pois imos despedirnos de Buster Cooper, que estaba neste tema, inda que non protagonizando. E agora volve a ser o protagonista do solo, The Intimacy of the Blues, a intimidade do blues, do mesmo LP, grabación para RCA como parte deste álbum, His Mother Killed Him, He Called Him Bill, nos Coast Recorder Studios en San Francisco, California, o 15 de novembro de 1967, Duke Ellington and His Orchestra. William Cath Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cootie Williams están na trompeta, Cootie Williams é o solista, Lawrence Brown, Buster Cooper, que é o solista, e Chuck Connors, no baixo, son os trombóns, Johnny Jeep Hodges, que tamén fai un solo, está no alto, Russell Prokop no alto, Jimmy Hamilton no clarinete, Paul Gonsalves no tenor e Harry Carney no barítono son as canas. Duke Ellington no piano e nos arranxos, e a pesar da coincidencia de LP, pois vedes que aquí xa non está John Sanders, e o contrabaixo é Jeff Castleman, que actuou un período importante con Ellington, e Steve Liddell na batería. A composición e os arranxos ex aequo con Ellington son de Billy Strayhorn. Blues e riffs, os trombóns en parte asordinados, e escoitaredes o estilo característico de Buster Cooper, pero agora nunha balada, seguindo un pouco pues, cadencias propias de Tricky Sam Nanton e un pouco tamén, digamos, o estilo de Lawrence Brown, ese estilo romántico con vibrato subxacente, pero perceptible, inda que diríamos pues, que máis cromático. É dicir, hai un pouco adicción de Tricky Sam Nanton e adicción de, por tanto, de Quentin Butler Jackson, pero tamén hai a sonoridade de Lawrence Brown. Evidentemente, Cooper era un ellingtoniano, pero mete pues, algún elemento cromático e ten esa especie de continuidade, dese son un pouco zumbón, un pouco picante, que caracteriza a este gran trombonista que foi Buster Cooper e que foi unha das achegas significativas de Ellington a este período do middle jazz en canto trombonistas. Como vos decía, o tema é The Intimacy of the Blues. Thank you. Bueno, pois non dá ademais de sí a cousa. Neste período do Middle houbo dous trombonistas importantes, houbo moitos trombonistas que tocaron con Ellington, pero importantes houbo dous máis, Vince Prudente, pero que era un músico de línea, apenas hai solos del, e o gran Arthur John Baron, Art Baron, que en Ellington, creo que dun xeito hasta case pelma, con el brincaba sempre, porque Art Baron, blanco, era un tipo que levaba unha barba así hippie xa, músico xa moi dos 70 e tal, e entón Ellington sempre decía lle, non solos, oye, Art, ten cuidado que non se chenganche a barba na vara, porque se o vedes en YouTube e tal, pois pues, tiñase unha barba hirsuta e tal. E hai algunha historia, efectivamente, algunha grabación que houve que interrumpir porque se lle enganchou a barba na... a barba navara a este Art Baron, músico non moi diferente de Cooper, pero do que teremos que falar a vindeira semana, porque hoxe, por razóns de tempo, aquí acaba este programa, que si algo ten de incisivo, de sutil, de intelixente, de froital e de lizgairo, se lle debe a Lorena Otero na producción e no rexistro de son. E se algo tende apaixoado, se me debe a min, pois que selecciona a música e escribe o guión. Con vos, coa vosa complexidade, facemos este tempo de jazz ao que poñemos punto e aparte con este repenicar do tambor. Non temades, ou como dirían en Rondela, non temer, non ter medo, porque... Deus mediante, pois isto vai estar na rede e o vindeiro martes nos volvemos con máis estilistas que fixeron a historia deste instrumento tan interesante que é o trombón de vara, o trombón de pistón, o trombón baixo, en fin, o trombón como un elemento final, como unha ferramenta para facer música, e a música como un pretexto para as palabras, un espacio que quere facernos máis humanos, máis xente, máis persoas, pois neste tempo complicado que nos tocou vivir. E así, un recanto de radio, pois para a música, para a cultura, para sentirnos próximos e en calor, ao redor deste elemento sustancial a nosa cultura contemporánea que é o jazz. Un tempo compartido. Un tempo de jazz que se despide xa e que vos dá a boa noite. Grazas por estardes aí.